pod staklenim zvonom.
Dragi slušaoci i ljubitelji prirode, dobro vam jutro. Dobrodošli na Zeleni ekotalas prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. I ove nedelje sa vama je Vlado Matijević. A u današnjoj emisiji slušat ćete razgovor sa nastavnicom biologije i hemije Slađanom Sovilj iz osnovne škole Dositej Obradović iz Novog Sada. Pričali smo o edukaciji učenika iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, učeničkim aktivnostima i interesovanjima za ove oblasti. A kako to ptice stanarice provode zimu i kako im u ovim hladnim danima možemo pomoći? Naredni je prilog u ovonedeljnoj emisiji. A kada je reč o pticama, predstavit ćemo i akciju zimskog brojenja ptica koja je upravo završena, a da čujemo insert.
Praktično veći deo sveta trenutno radi ovo brojanje i ta brojanja služe da bi saznali kako se iz godine u godinu za vodene ptice kreću trendovi brojnosti, da li se neke vrste oporavljaju, da li izumiru.
Vandalizam u parkovima prirode i novim zasadima drveća, nažalost, nije retka pojava. Jedan takav primjer dolazi nam iz Bačke Palanke. Nasuprot tome, akcije pošumljavanja u Kikindi i njenoj okolini aktuelne su i ove zime. Poslednji prilog za ovu nedelju stiže iz Zrenjanina i govori o energetskoj efikasnosti. A pred kraj emisije u serijalu Psi sveta upoznaćemo dostojanstvenog i ozbiljnog čuvara. Ipak, većina istoričara kinologije saglasna je da Doberman nije nastao slučajno, već kao pažljivo oblikovan radni pas. Narednih sat vremena provedite s nama uz zanimljive priloge i naravno dobru muziku. Krenimo, kao i uvek, našom pozdravnom pesmom.
Dok priroda kraj nas plače za vladarskim svojim tronom, tužno vele narikače pod staklenim nismo zvonom. Znaj, vazduha više nema, sve manje je i ozona. Protiv sebe ide čovek i to često bez pardona. Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni. Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni. Čovek sam je onom. Šta nudimo to detetu od stakleni kad smo zvonom? Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni. Uništenju sveta kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni. Zbog njega ovo zvono zvoni.
Ekologija i briga o životnoj sredini ne uče se samo iz udžbenika. One su žive. Prave vrednosti nastaju onda kada deca izađu u prirodu. kada svojim rukama sade, razdvajaju otpad, istražuju vodu i vazduh i uče kako njihovi postupci utiču na planetu. O tome kako škola može biti mesto gde se znanje pretvara u praksu, razgovaramo sa nastavnicom biologije i hemije Slađanom Sovilj iz osnovne škole Dositej Obradović u Novom Sadu, koja sa svojim učenicima godinama sprovodi brojne ekološke aktivnosti i projekte. Slađana, dobar dan i dobrodošli na prvi program radija Radio Televizije Vojvodine.
Dobar dan želim.
Krenut ćemo sa prvim pitanjem, da čujemo od vas kako izgleda ekološka edukacija u vašoj školi i zašto je važno da se deca sa zaštitom životne sredine upoznaju kroz konkretne aktivnosti, a ne samo kroz teoriju.
U našoj školi, osnovnoj školi Dositej Obradović u Novom Sadu, edukacije iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine održavaju se na redovnim časovima, sekcijama, slobodnim nastavnim aktivnostima za koje su se učenici opredelili, a to su čuvari prirode, boravak u prirodi i planinarenje, moja životna sredina i domaćinstvo. Osim teorijskog dela, veoma je značajan praktični deo edukacije, gde učenici kroz igru i zabavu, radionice, uče kako da se smanji količina otpada, kako se otpad sortira, da štede energiju i resurse, a to je sve značajno zbog održavanja biljnog sveta, a time održavamo čistu i zdravu životnu sredinu.
A koje aktivnosti najviše približe deci prirodu, poput recimo sakupljanja reciklažnog materijala, rada u školskom dvorištu ili boravka u prirodi i kako oni na to u stvari reaguju?
Učenice naše škole svih uzrasta su veoma zainteresovani da kroz zanimljive tematske radove razvijaju svest i značaj čuvanja prirode kao i životne sredine u kojoj živimo i boravimo. Oni se rado odazivaju i donose materijale za reciklažu, naročito kada su one humanitarnog karaktera. A to su aluminijumske limenke, plastični čepovi, stara hartija i elektronski otpad. Veliko zadovoljstvo našim učenicima predstavlja sađenje biljaka i stabala u školskom dvorištu, koje zalivaju, neguju, prate njihov rast i razvoj. Boravak u prirodi je od neprocenjivog značaja jer na konkretan način, na konkretnim primerima se učenici edukuju, uče o značaju zaštite živog sveta. I znanje koje steknu kroz igru u prirodi je trajno i održivo.
Dakle, podrazumeva ozelenjavanje školskih dvorišta. Dakle, imamo i taj ekološki kutak u školi i koliko takvi prostori gdje deca borave i aktivno rade na sađenju biljaka ili čišćenja samo dvorišta utiču na razvoj ekološke svesti.
Pa ozelenjavanje školskog dvorišta za učenike predstavlja edukaciju u nekoliko smerova. Prvo, borave na vazduhu, zatim fizički su aktivni, obnavljaju zelenilo životnog prostora, shvataju značaj biljaka za ljude i ostali živi svet, održavaju biljke, a time i razvijaju radne navike. Te biljke koristimo u nastavnom procesu i na časovima biologije. Biljke nam ulepšavaju prostor, pričišćavaju vazduh i proizvode kiseonik. Ekološki kutak je jedan mali prostor u našoj školi u kome se održavaju radionice, edukacije i slobodne nastavne aktivnosti. U njemu se nalaze kutije za odlaganje reciklažnog otpada, edukativna literatura, imamo mali terarijum, deo za prezentaciju projekata, mali izložbeni prostor za učeničke radove, pribor za rad, nekoliko prepariranih životinja i imamo različite modele na kojima učenici mogu da stiču znanja. Sve ovo što sam navela kod učenika razvija svest i ljubav prema ekologiji i očuvanju prirode, kao i njihovu buduću odluku o izboru životnog poziva, to je zanimanja. Učenici stečeno znanje prenose svojim drugarima, roditeljima, komšijama, braći, sestrama i na taj način možemo doći do zaključka da svaki pojedinac može da doprinese zaštiti i očuvanju životne sredine.
A koliko su edukativne radionice o kojima ste upravo pričali, recimo obeležavanje važnih ekoloških datuma, su značajne za razumevanje globalnih problema poput zagađenja klimatskih promjena ili recimo efekta staklene bašte?
Ekološki važne datume obeležavamo kroz edukativne radionice i mini projekte, a učenici dolaze do saznanja o uzrocima, posljedicama, preventivnim merama na teme globalnih klimatskih promjena. Na konkretnim primjerima učenici sami ili uz pomoć nastavnika dolaze do zaključaka kako da se spreči ili smanji uticaj ljudi na pojavu efekta staklene bašte, na pojavu kiselih kiša, emisiju štetnih gasova kao što su ugljen dioksid ili metan. U ovakvim radionicama povezujemo i proširujemo znanje iz više nastavnih predmeta.
Ja sam, na primjer, sa predškolskim uzrastom, sa jednim Nikolom, našim drugarom, iz dečje glumačke ekipe, pričao na temu kiselih kiša i ozonskih rupa, koje više nisu toliko neaktuelne. I mogu da kažem da je bilo vrlo interesantno i deca i takvog uzrasta, znači predškolskog i možda prvi, drugi razred osnovne, dosta o tome znaju. A onda, postavljam, već kad dođu kod nastavnika, kod vas, onda to već ide malo ozbiljnije.
Pa i mi sarađujemo sa decom iz vrtića, iz okolnih vrtića iz našeg kraja. Dolaze nam deca sa kojima radimo također radionice i njih obrazujemo u tom smjeru.
E, fino. A kako učenicima približavate teme kao što su recimo zagađenje reka, vazduha, upravo ta priča o kiselim kišama i šta je to energetska efikasnost, kako im to približimo? Kvalitet vode, na primjer.
Učenici naše škole, maltene od prvog, drugog razreda, uče i upoznaju se sa ekološkim rečnikom, kao što su, na primjer, resursi, reciklaža, kompostiranje, biodiverzitet, crvene knjige, ugljen dioksid i slično. Kroz igru i zanimljive radionice prilagođene uzrastima učenika prikazujemo tematske crtane filmove, učenici izrađuju nalepnice, koristimo magnetne table sa slikama, organizujemo ekološke kvizove uživo ili preko internet aplikacija. Na taj način približimo teme, a neki od njih, takvih tema, su i uzroci zagađenja vode, vazduha, zemljišta, kako se formiraju kisele kiše, šta kisele kiše uništavaju, ko i na koji način uništava ozonski omotač i koje su mere zaštite da se ovakve promjene ne dešavaju. Učenici prave i modele, maketa energetski efikasnih uređaja, obnovljivih izvora energije, a kvalitet vode ispituju na njima zanimljiv i jednostavan način putem indikatora, merenjem pH vrednosti i posmatraju kap vode ispod mikroskopa.
Pa točno, to mogu da povežu i biologiju, i hemiju, i fiziku, jer u energetskoj efikasnosti ima dosta i fizike.
Da, da.
Imamo vetroparkove, imamo solarne panele i tako.
Da.
I da vidimo pred krajem ovog našeg razgovora na koji učeničke projekte ste posebno ponosni, koliko je važna saradnja sa drugim školama u razmeni znanja i ideja.
Pa ja bih izdvojila nekoliko projekata koji se provode u našoj školi recimo oko 15 godina. To je jedan program koji se zove Za čisti zelenije škole u Vojvodini, za koje je naša škola višestruko nagrađivana. Ovaj projekat je u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Zatim projekat koji smo mi osmislili, zovemo ga Štedljive sijalice, to je mali istraživački rad u kom pratimo rast upotrebe štedljivih sijalica u odnosu na obične sijalice i dugi niz godina pratimo ovaj trend povećanja upotrebe i mogu da vam kažem da se na godišnjem nivou za 2,4% u proseku povećala upotreba štedljivih sijalica u domaćinstvima. Zatim imamo projekat Green Week u kom učestvujemo nekoliko godina sa još dve novosadske škole sa kojima aktivno sarađujemo. Upoznajemo se, družimo, gostujemo u kvizovima, razmenjujemo iskustva i ideje. Malo pre sam i naglasila da sa vrtićima imamo saradnju. Zatim smo pre dva mjeseca imali jedan mali projekat u okviru Dana otvorenih vrata za dan naše škole. Tema je bila Novi Sad, a mi smo na različite ekološke teme organizovali mnoštvo radionica, a neke od njih su bile biljni životinski svijet Dunava i Novog Sada, zatim hemijski sastav reke Dunav, najčešći zagađivači vode, vazduha i zemljišta Novog Sada, načini prečišćavanja, mere zaštite, kvalitet voda za piće u Novom Sadu, indikatori zagađenosti, uticaj zagađivača na živi svet. Veoma smo ponosni na godišnju količinu sakupljenih aluminijumskih limenki. U proseku oko 450 kg na nivou godine sakupimo i nosimo na reciklažu. A moram da istaknem jednu humanitarnu akciju tokom 2003-2024. školske godine u kojoj smo sakupili veliku količinu plastičnih čepova i humanitarna organizacija Čepom do osmeha je kupila našoj slepoj devojčici Perkins Brajevu mašinu da bi mogla uspješno da čita i da uči.
Od vas možemo da naučim. Deca koju vi učite, koji se obrazuju u vašoj školi, da imaju nešto da nauči i svoje roditelje.
Da, da. Prenose svoje znanje roditeljima i edukuju ih, naročito u oblasti reciklaže.
A krenulo je drugo polugodište. Šta imate u planu, možda u nekom narednom periodu do kraja školske godine, nešto novo, a da je vezano za edukaciju?
Pa nastavit ćemo sa ovim projektima. Nakon zimskog perioda sledi proleće i leto, gde krećemo sa uređivanjem školskog dvorišta, čišćenjem, ozelenjavanjem. Planiran nam je još jedan Green Week u mesecu maju.
Pa vi ste, ja koliko znam, išli ste i u prirodu, imali ste kontakte naravno sa Goranima Vojvodina,
pokretom
Gorana. Ne sumnjam da ste se i prvo vozali katamaranom.
Da, išli smo nekoliko puta. Naši učenici od prvog do osmog razreda putem ove nagrade koje sam spomenula odlazimo u Sremske Karlovce, u Ekološki centar Radulovački, sedište Gorana Vojvodine, i sa njima imamo radionice u prirodi u Karlovcima, Dvorskoj bašti, Dunavu. Katamaranom se vozimo. Fin. I s njima učimo zajedno.
I sve ovo što ste nam ispričali je zaista za svaku pohvalu, za jednu osnovnu školu, stvarno svaka čast.
Hvala.
Slađana, hvala vam na ovom razgovoru. Bilo je jako edukativno, kažem, i za nas odrasli. Nadamo se da ćemo mi našu saradnju nastaviti malo i mi sa medijama i vi sa izobrazovne ustanove.
Hvala vama na pozivu i mi ćemo se rado odazvati i sledeći put da budemo vaši gosti.
Ekološka svest ne gradi se preko noći, ali se gradi svakim posađenim drvetom, svakom radionicom i svakim detetom koje nauči da je priroda zajednička odgovornost. Primjeri poput onih iz osnovne škole Dositej Obradović pokazuju da škola može biti snažan pokretač pozitivnih promjena, jer kada deca nauče da brinu o prirodi, ona brinu i o budućnosti svih nas, pa i o svojoj.
This winter peace, that was what he gave to me. Never thought I'd travel all along the trail of memory. Happy hours, lonely years, but I guess I can't complain, for I still recall the summer sun.
Oštre zime sa snegom i ledom predstavljaju veliki izazov za ptice. Kratki dani i duge hladne noći primoravaju ih da u vrlo ograničenom vremenu pronađu dovoljno hrane kako bi preživele. Snežni pokrivač i led dodatno otežavaju potragu, a najviše stradaju vrste koje se ne sele na jug. To su stanarice. Opširnije čućemo priču Davorke Jelene Draško.
Zimi ptice moraju da obilaze velike prostore, mnogo veće nego leti, da bi našle hranu koje je mnogo manje, a iskrivena je ispod snega ili leda. Noću moraju da nađu neki skriveni prostor da se sklone, da im hladan vetar ne bi širio perje, koje ih najviše štiti od hladnoće. Zimi je to problematično jer nema lišća na drveću. Zato su im dobra četinarska stabla i zato se u gradovima najviše i viđaju oko njih. Zbog tako teških uslova preživljavanja, kod ptica stanarica je najveći mortalitet upravo zimi, kaže ornitolog Nikola Stojnić.
Sa našeg ekološkog aspekta one brojnije vrste, kakav god da se desi u populaciji gubitak, nekad taj gubitak bude i do 20-30% populacije sitnih ptica, kao što su senice, zebe, vrapci ili tome slično, preko zime, one ga brzo nadoknađaju. I to u tom populacionom smislu nije veliki problem, ali neke vrlo retke vrste, kao što su orlovi krstaši, kao što su neke vrste travnih staništa, kao što su velike dropi ili neke slične njima, one su vrlo malobrojne i gubitak od 10% se vrlo teško nadoknađuje, jer se i sporo razmnožavaju. Kod tih vrsta zaista je mnogo veći problem i kod tih vrsta na neki način ne možemo dozvoliti da priroda preko zime sve rešava sama. Jel? Mislim, ajde kažemo, prirodni zimski mortalitet je u redovnim prirodnim uslovima normalna stvar. Ali pošto mi imamo već narušene populacije zbog raznih ljudskih problema, onda mi ne možemo to dozvoliti i primenjujemo određene mere.
Koje zaštitne mere će biti primenjene zavisi od vrsta ptica. Najjednostavnija, iako ne uvek operativno laka, su hranilišta za ptice grabljivice, ali i ostale stanarice koja su postavljena širom Vojvodine. Kako Stojnić ističe, u ovom periodu godine najbolje radi hranilište na Subotičkoj peščari, na samoj granici sa Mađarskom, zatim hranilište u prilično zabitom delu Fruške gore koje funkcioniše već skoro 20 godina i hranilište na Titelskom bregu.
Ima i drugih hranilišta, da sad mi ne zamere i ostali upravljači zaštićenih područja, ali zaista ova tri dosta dobro funkcionišu i privlače veliki broj orlova, pre svega belorepana, ali tu su i krstaši, čak i neke još mnogo ređe vrste kao što su crni orao. U pojedinim godinama, koliko god to zvučalo čudno, čak i beloglavi supavi dođu do Vojvodine ukoliko hrane nema. Tako da je to ovako jedan relativno jednostavan način da im se pomogne. Ali imamo i neke druge vrste, kao što je ova gore pomenuta velika droplja, vanredno retka vrsta, kojih ima jedva desetak jedinki, živi na tlu i hrani se na tlu. To sad svi ovi problemi o kojoj smo pričali dolaze do izražaja i glavna ishrana im je tokom zime uljana repica. I uljana repica, ona ima listove koji su puni ulja, koji su jeli dobar izvor energije, ali ipak je problem što oni do njih ne mogu da dođu. I dva načina je da im se pomogne. Jedan je razbijanje leda na manjim površinama koje su za njih dovoljne, koje sprovode upravljači tog rezervata Lovačko udruženje Perjanica, a druga varijanta je iznošenje silažnog kukuruza ili druge hrane, ali to je opet kratkoročno što može da im pomogne da prezime i najveći problem da se ne ocele, jer kad se ocele dolazimo do novih problema.
Oceljavanje velike droplje značilo bi gubitak ravnoteže u osetljivim travnjačkim ekosistemima i izgubio bi se važan pokazatelj očuvanosti prirode. Mnoge ptice stradaju i od prekomerne količine soli koju zimi posipaju putari po putevima i trotoarima. Možemo im pomoći tako što ćemo postaviti pojilice, plitke činije sa vodom, jer ptice zimi često umiru od žeđi jer je sve zaleđeno. Ako mrzne, treba sipati mlaku vodu, nikako vreme. Naravno, neizostavne su i hranilice, ali je važno da hrana bude odgovarajuća, nikako mrvice hleba jer su prepune soli.
I uglavnom u ovim hladnim danima najvažnija je, kao što smo već malo prepomenuli, masna hrana. Hrana koja uz malu količinu može da da veliku energiju i to su, čak se iznose i slanina i čvarci, ali postoji tematske posebne, nazovimo ih bombe, odnosno loptice koje se smeše, zrna umešane u mast ili klasična zrna kao što su suncokret ili proso, prepune su ulja i one pticama daju tu preko potrebnu energiju da preko noći prežive.
Za kraj još jedna važna informacija. Ako počnete da hranite ptice, budite dosledni. One se naviknu na izvor hrane. Briga za ptice zimi nije samo čin saosećanja. To je i ulaganje u zdravlje celog ekosistema, jer ptice igraju ključnu ulogu u kontroli insekata, rasprostranjivanju semena i održavanju ravnoteže u prirodi.
Počelo je i tradicionalno zimsko brojenje ptica na močvarnim staništima širom Srbije. Ovu akciju sprovodi Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, a trajaće do kraja januara. U brojenju su uključeni članovi udruženja, ornitolozi i biolozi, ali i volonteri i građani koji žele da doprinesu prikupljanju podataka o brojnosti i rasprostranjenosti ptica tokom zimskog perioda. Cilj akcije je da se utvrdi stanje populacije, ali i da se ukaže na značaj očuvanja močvarnih staništa. Kako izgleda rad na terenu i zašto su ovi podaci važni? Čućemo od ornitologa koji učestvuju u ovom zimskom monitoringu. Čemu ovo brojanje služi i gde se ono sve obavlja, računajući celi svet, ispričao nam je Marko Šćiban iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Trenutno se na ovaj način kao kod nas broje ptice u celoj Africi, celoj Evroaziji. Tako da do Australije, dakle, praktično veći deo sveta trenutno radi ovo brojanje i ta brojanja služe da bi saznali kako se iz godine u godinu za vodene ptice kreću trendovi brojnosti, da li se neke vrste oporavljaju, da li izumiru, koja su njihova najvažnija staništa, gde se koncentrišu u najvećem broju.
A kakva su iskustva u ovom zimskom prebrojavanju ptica, reći će nam ornitolog Stefan Prekajski.
Zanimljivo je svakako iskustvo i kogod nije iskusio, ja pozivam da probaju. Jeste, temperature su niže, pogotovo ove godine hladnije je dosta, dosta ide u minus temperatura, ali svašta može da se vidi, pogotovo zato što recimo manje vodene površine dosta su zaleđene, pa su uglavnom ptice na ovim većim vodenim površinama gde može svašta da se vidi i svake godine beležimo neke retkosti.
Zimsko brojenje ptica nije samo važan naučni zadatak, već i prilika da se priroda sagleda pažljivije i odgovornije. Podaci prikupljeni na terenu pomažu stručnjacima da prate promjene u brojnosti ptica i planiraju njihovu zaštitu, dok učešće građana pokazuje da briga o prirodi može biti zajednička misija. Akcija Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije traje do kraja januara, a svako ko želi može dati svoj doprinos posmatranjem, beleženjem i čuvanjem ptičjeg sveta koji zimu provodi na našim močvarnim predelima.
I'm doing fine when we're walking away.
Više stotina mladih sadnica polomljeno je i posečeno u Parku prirode Tikvara u Bačkoj Palanci. Reč je o terenu koji je pošumljen jesenas, pa ovakav vandalski čin dobija još oštri ton. Pretpostavlja se da je nekoliko za sada nepoznatih lica početkom godine učestvovalo u ovom uništavanju, dok će istraga utvrditi okolnosti događaja i eventualnu odgovornost. Uništavanje tek zasađenog zelenila u zaštićenom prirodnom dobru ponovo otvara pitanje odnosa prema prirodi i zajedničkim resursima. Priču sa terena donosi Miroslav Karanović.
Uništene mlade sadnice topole zasađene su nakon razorne superćelijske oluje 2023. godine u okviru akcije obnove šumskog pojasa na ovom području, kaže za Radio Novi Sad Nenad Vranješ, šumski tehničar vodoprivrednog društva Dunav.
Prilikom obilaska terena naišli smo na polomljene sadnice koje se i vide. To se nije desilo dugo godina, ovdje zaposlen sam u šumarstvu 10 godina, ovo nisam video, ovo je čist vandalizam. Ima 464 sadnice polomljene, topole koje smo pošumili prošle godine nakon superćelijske oluje. Priprema je bila terena velika i svašta je bilo. Tarupi su radili, mašine razne da bi se ovo pošumilo i lepo izgledalo za Bačku Palanku, šetalište pre svega i sve. Ali eto, uvek neki problem se desi.
Šta reći na to? Pa da nije u redu. Pa jel treba i ovo drveće da se sečemo? Pa to nam je jedino što nam valja.
Nije u redu. Nije u redu da se to lomi i kida. Mesto da sade, oni kidaju. Evo sad smo tamo kod Saračkog doma isto posadili. To će se iskidati. Ne daj Bož da iskidaju. A lepo bi bilo da ostane.
Ovo zemljište pripada javnom vodoprivrednom preduzeću Vode Vojvodine. Korisnik je vodoprivredno društvo Dunav Bačka Palanka. Slučaj je prijavljen nadležnim organima koji će utvrditi ko je isekao gotovo 500 mladih sadnica u Parku prirode Tikvara.
Vandalizam nad prirodom ne ostavlja samo vidljivu štetu, već i dugoročne posljedice po ekosistem i kvalitet života lokalne zajednice. Svaka polomljena sadnica predstavlja izgubljene godine rasta i propuštenu priliku za zdraviju životnu sredinu. Očuvanje prirode nije samo zadatak institucija, već odgovornost svih nas. Kikinda polako menja svoj zeleni izgled. Građanska eko inicijativa pokrenula se u ambiciozan poduhvat. 30.000 stabala za 3 godine. Prve sadnice već su u zemlji, a na redu je i ostatak grada. Zahvaljujući ovoj inicijativi, obične komšije pretvaraju se u čuvare prirode koji vrlo brzo saznaju šta je potrebno da bi se drvo primilo u gradskoj sredini. Iz Kikinde, Branislav Ugrinov.
Često čujemo da na mlađima sve ostaje, ali u Kikindi su građani odlučili da tim mlađima ostave i čisti vazduh. Akcija Posadi stablo u svom komšiluku, nedavno pokrenute ekograđanske inicijative, nije samo ekološki projekat, već priča o zajedništvu koja je transformisala brojne ulice. Sa novim sadnicama crnog bora i srebrne smrče, Kikinđani pokazuju da se za promjenu ne moli, već se ona radi sopstvenim rukama. Evo što nam kaže Nikola Radosavčevi iz pomenute inicijative.
Radi se o inicijativi građane Kikinde sa ciljem uzelenjavanja grada, sa povećanjem što većeg broja stabala u našem gradu i kao zaštita i brizi o životnoj sredini.
Ova akcija nije puki entuzijazam bez plana. Svaka sadnica od crnog bora do srebrne smrče pažljivo je odabrana u saradnji sa rasadničarima uz puno poštovanja pravila urbanog planiranja. Evo reči Radivoja Lagundžina, vlasnika rasadnika.
Više struke značaj ovih vetrozaštitnih pojaseva. Kao prvi značaj koji se najpre osjeti, to je smanjenje vetra i euske erozije. Kao sljedeći potez koji se pojavljuje, šume privlače i padavine. Šume privlače posebno ptice grabljivice koje u ove miševe, to su i mnogo druge stvari koje doprinose biodiverzitetu.
Ako u vašem komšiluku nedostaje zelenila, javite se inicijativi, poručuje Radosavčev.
Plan je da u naredne 3 godine posadimo 30.000 stabala, tako da apelujemo na sve građane, na sve institucije, na sela da pomognu, da daju svoje učešće i da, kako da kažem, da podrže ovu akciju i da naš grad ponovo bude veoma zelen.
Kada proleće stigne u Kikinske ulice, one više neće biti iste. Biće zelenije, tiše i, što je najvažnije, biće dokaz da se promjena dešava onda kada prestanemo da je čekamo i počnemo sami da je sadimo.
Grad Zrenjanin krajem prethodne godine raspisao je konkurs za poboljšanje energetske efikasnosti, na koje su prijave i dalje u toku. Najveće interesovanje kod Zrenjaninaca je za zamenu stolarije i kotlova za grejanje. Građani sve više postaju svesni da savremena rešenja, kada je o stolariji reč, donosi mnoge benefite. Kada je reč o uštedi energije, ista je stvar sa kotlovima za grejanje, posebno kada se menja sistem grejanja sa fosilnih goriva na gas, recimo. U interesu svih jesu toplije i ekonomičnije kuće, kao i čist vazduh, koga je, nažalost, sve manje. Opširnije, Jelena Miličević.
Na konkurs za unapređenje energetske efikasnosti stambenih objekata i kuća do sada se prijavilo preko 150 Zrenjaninaca. Iz budžeta lokalne samouprave izdvojeno je 15 miliona dinara i isto toliko je obezbeđeno iz Ministarstva za energetiku. Novost ove godine jeste da je deo konkursa posebno raspisan i za socijalno ugrožene kategorije, kaže Jelena Travar-Miljević, načelnica Odeljenja privrede gradske uprave.
Za socijalno ranjive kategorije povraćaj sredstava ide i do 90%, s tim da oni prijave mogu podneti do 29. januara. Ostala grupa građana, znači kao i prethodnih godina, do utroška sredstava može da se prijavi po konkursu. Sve informacije mogu pogledati na sajtu grada Zrenjanina, obratiti se u odeljenju privrede ili u svojim mesnim zajednicama.
U odnosu na prethodne godine primetno je povećano interesovanje za ugradnju fotonaponskih ćelija, ali najviše prijava stiže za zamenu stolarije, dok je mere moguće i kombinovati.
Kada se prijave završe, komisija izlazi na teren, odnosno rangiranje ide prema vremenu predaje, datumu i vremenu predaje same prijave na pisarnici Gradske uprave grada Zrenjanina. Nakon toga komisija sačinjava listu ispunjenosti u smislu dokumentacije, odnosno formalnom smislu. Nakon toga se ide na teren da se potvrdi da je ono što je navedeno u prijavi zaista tako na terenu i posle toga se objavljuje preliminarna lista.
Godišnje oko 200 Zrenjaninaca iskoristi priliku za sufinansiranje projekata za poboljšanje energetske efikasnosti i ovaj program postao je jedan od omiljenih Zrenjanincima, te interesovanje građana ni nakon nekoliko godina sprovođenja konkursa ne opada.
Thank you.
U serijalu Psi sveta nastavljamo priču o psima. Danas je na redu jedna vrlo poznata pasmina, poreklom iz Nemačke. Doberman, pas koji pamti, štiti i razume. Kada se pomene Doberman, mnogima se pred očima pojavi elegantna tamna silueta, pas koji izgleda kao da je u stalnoj pripravnosti. Njegov pogled je bistar, inteligentan, gotovo ljudski. I zaista, malo je pasmina koje su toliko neraskidivo povezane sa svojim čovekom, kao Doberman. On nije pas koji stoji po strani, on je pas koji učestvuje u životu. Doberman je relativno mlada pasmina. Nastao je krajem 19. veka u Nemačkoj, u gradu Apoldi. Njegov tvorac bio je Karl Friedrich Louis Doberman, poreznik, noćni inkasant i čuvar. Čovek koji je zbog svog posla često morao da nosi novac kroz opasne krajeve. Trebao mu je pas koji će ga štititi, ali i slušati bez razmišljanja. Pas koji je brz, hrabar, inteligentan i nepokolebljivo odan. Pošto Karl Doberman nije vodio precizne kinološke zapise, danas sa potpunom sigurnošću ne znamo tačne redoslede uparivanja pri stvaranju ove pasmine. Ipak, većina istoričara kinologije saglasna je da Doberman nije nastao slučajno, već kao pažljivo oblikovan radni pas. Ukrštanjem nekoliko tadašnjih pasmina, od kojih je svaka dala tačno određene osobine. Osnovu pasmine činio je nemački pinč. Od njega je Doberman nasledio živ temperament, oštrinu čula, brzinu reakcije i izraženu inteligenciju. Pinč je dao i osnovnu telesnu građu, kompaktnost, elastičnost pokreta i snažnu vezu sa vlasnikom. Bez nemačkog pinča, Doberman, kakvog danas poznajemo, ne bi mogao da postoji. Druga pasmina je Rottweiler, tada znatno grubljeg i radnijeg tipa nego danas, dao je Dobermanu snagu, čvrstinu kostiju, dubok grudni koš i snažan zaštitnički instinkt. Upravo od Rottweilera potiče ozbiljnost u ponašanju i sposobnost da pas ostane stabilan i pribran u stresnim situacijama. Veliku ulogu imao je i crno-žuti terijer, danas, nažalost, izumrla pasmina. Od njega je Doberman nasledio neustrašivost, borbenost, izdržljivost i ono što je najkarakterističnije, crnu boju sa paležima. Taj terijerski uticaj dao je Dobermanu hrabrost da se suoči s opasnošću bez povlačenja. Zatim, vajmarski ptičar, prema mnogim izvorima, učestvovao je u manjoj meri, ali je njegov doprinos vidljiv u eleganciji, brzini i izdržljivosti Dobermana, kao i u razvijenoj inteligenciji i sposobnosti samostalnog razmišljanja u radu. Pretpostavlja se i uticaj tadašnjih ovčarskih pasa u tipu nemačkog ovčara, koji su doprinijeli poslušnosti, radnoj disciplini i izuzetnoj sposobnosti učenja. Upravo taj spoj različitih radnih pasa stvorio je Dobermana kao jedinstvenu kombinaciju snage, brzine i mentalne stabilnosti, osobina koje ga i danas izdvajaju. Spolja gledano, Doberman deluje kao isklesan pas. Njegovo telo je atletsko, mišićavo, ali nikada teško. Visina mužjaka ide i do 72 cm u grebenu, dok se težina najčešće kreće između 35 i 45 kg. Ženka je nešto sitnija, ali jednako snažna u karakteru. Dlaka Dobermana je kratka, sjajna, priljubljena uz telo, bez podlake, što dodatno naglašava liniju tela. Najpoznatija boja je crna, sa jasno izraženim paležom, ali postoje i brown varijante, ređe plava i Izabel. Bez obzira na boju, Doberman uvek izgleda dostojanstveno, kao pas koji zna ko je. Njegov životni vek kreće se u proseku između 10 i 13 godina, a uz dobru ishranu, redovno kretanje i mentalnu stimulaciju često i duže. Ipak, važno je znati da je ovo pas koji ne trpi zapostavljanje, ni fizičko, ni emotivno. A karakter? Tu Doberman postaje legenda. Doberman je izuzetno inteligentan pas, često svrstavan među 5 najpametnijih pasmina na svetu. On ne izvršava komande mehanički, on razmišlja, razume ton glasa, raspoloženje, situaciju. U porodici se ponaša gotovo zaštitnički, roditeljski, naročito prema deci. I nije pas koji voli haos, naprotiv, voli red, rutinu i jasno postavljena pravila. Po tome je zaista pravi Nemac. Njegova lojalnost je duboka i tiha. Doberman nije pas koji će lajati bez razloga, ali kada proceni da postoji pretnja, reaguje brzo, odlučno, bez oklevanja. Upravo zbog toga se često pogrešno doživljava kao opasan pas. Istina je da loše vaspitan Doberman može biti problem, ali dobro socijalizovan Doberman je jedan od najpouzdanijih porodičnih pasa koji postoje. Uloga Dobermana kroz istoriju bila je raznolika. Bio je čuvar, policijski pas, vojni pas, pas za ličnu zaštitu. U Drugom svjetskom ratu američki marinci su koristili Dobermane u Pacifiku toliko uspešno da su ih nazvali Devil Dogs. Na ostrvu Guam i danas postoji spomenik posvećen Dobermanima koji su poginuli u službi. Obuka Dobermana zahteva znanje, ali i odnos. To nije pas za grubu dresuru. On najbolje reaguje na pozitivnu motivaciju, jasnoću i doslednost. Ako mu verujete, on će vam uzvratiti potpunom posvećenošću. Trening za Dobermana nije samo fizička aktivnost, to je mentalna igra. Do sada je njegov najveći neprijatelj. U porodičnom životu Doberman traži bliskost. Nije pas za dvorište, a niti pas za lanac. On želi da bude tamo gde ste vi, u dnevnoj sobi, u šetnji, u svakodnevici. Ako mu to pružite, dobit ćete čuvara koji ne spava duboko, već osluškuje i srcem i ušima. Postoje razlike u tipovima Dobermana. Evropski Doberman je snažnije građe, često mirnijeg, ozbiljnijeg karaktera, dok je američki tip elegantni, nešto lakše građe i često više orijentisan ka izložbama i porodičnom životu. Ipak u osnovi to je isti pas, inteligentan, veran i neustrašiv. Uši kod dobermana nisu prirodno podignute. Takav oblik dobijao se kupiranjem ušiju, sečenjem njihovih ivica. Međutim, posljednjih godina, da ne kažem posljednjih 20-ak godina, kupiranje više nije dozvoljeno u mnogim evropskim zemljama, tako da prirodan izgled dobermana u odnosu na ono kako ga se sećamo nije više isti. Mnogo pitomije izgleda kada uši nisu kupirane i kada je rep u normalnoj dužini. A sada da čujemo i dve zanimljivosti. Prva anegdota dolazi iz sveta filma. U čuvenoj seriji filmova Resident Evil, zombi dobermani ostali su upamćeni kao jedni od najstrašnijih filmskih pasa. Ipak, malo ko zna da su upravo ti psi van seta bili izuzetno poslušni, razigrani i mazni. Dokaz koliko mediji često izokreću sliku o ovoj pasmini. Druga priča je stvarna. Jedan doberman iz Kanade probudio je celu kuću usred noći upornim guranjem vlasnika. Ispostavilo se da je pas osetio curenje gasa u podrumu. Njegova upornost spasila je porodicu od tragedije. Doberman nije heroj iz filmova, on je heroj iz svakodnevnog života. Doberman je pas koji ne traži mnogo, ali traži sve. Vašu pažnju, poštovanje i prisutnost. Ako mu to date, on će vam dati nešto što se ne može naučiti ni kupiti. Bezuslovnu odanost. To bi bilo sve što smo pripremili za ovu nedelju. Slušajte nas i iduće nedelje na istom mestu u isto vreme ili nas poslušajte na odloženo na web stranici media.rtv.rs emisija pod staklenim zvonom. Tonska realizacija Marica Jung, muzička urednica Maja Tomas, emisiju uredio i vodio Vlado Matijević. Želimo vam prijatan ostatak vikenda. I za kraj današnje emisije, ovu pesmu posvećujem mom psu Manetu, tihom prijatelju koji me je naučio šta znači vernost i prisutnost. Hvala ti za sve godine. Manulać, vidimo se na nekom lepšem mestu.
Tamo, tamo da putuje, tamo, tamo da tuguje, tamo, tamo da putuje, tamo, tamo da tuguje. Da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da više ne znam sebe sama, ni dima bola u maglama.
Tamo, tamo da putujem.